Kopumā pagājušā diennakts aizvadīta mierīgi, bez īpašiem starpgadījumiem. Kā negatīvs moments gan jāatzīmē, ka valsts svētkos 24 autovadītāji ir sēdušies pie stūras alkohola reibumā. Puse no tiem ir fiksēti Rīgas reģionā. Kopumā pagājušajā diennaktī par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem ir sastādīti 464 administratīvo pārkāpumu protokoli, un lielākā daļa no tiem, proti 200, ir sastādīta par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Bez tam arī jāatzīmē, ka valstī ir iepriekšējā diennaktī reģistrēti 74 ceļu satiksmes negadījumi, un tajos ir cietuši 7 personas.